Азатлык радиосу Сили бүгүн 8-январ жумга күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар миллий харакети оппозицияда боло алмый. Шалада узган бүтүн татар иштимагы узак отурушунда шулай дейилди. Шунда ок Рафис Кашапов миллет кахарманы деген бейги башлануу турунда хабар этилди. Отурушта жасалган чыгышлар менен таанышырбыз. Русияда жашыларны бууп алардай канун әзірлене. Концертлер куюуну контролго алышы канун үлгүсүн татар жашылары ничек бейли? Алардын фикирлерин эшитебиз. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсуу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Түркияның Қазандағы консулығы 2016 жылда Россия ватандашларына Түркияға келу үшін виза кіртілді деген хабарны кері қақты. Визалар турында ашықлап өзіміздің Facebook сахифасында жазашақпыз деп білдірді Азатлыққа консулық ресми. Түркияның мәлімет шаралары Европа Бірлігі білән имзаланған визалар турындағы келішу негізінде 2016 жылының 1 июнінен 89 ел ватандашына Түркияға виза кіртілешек деп хабар етті. Бұл есімлікте Европа Бірлігіне кірмеген елдер шул санда Русияда бар. Мұнан тыш есімлік Түркия белән тыгыз элемтәдә торган төрки милләтләре яшәгән Албания, Азербайҗан, Босния, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Төркменстан бар. Төркиянең Азербайҗандагы илчелеге дә бу хәбәрне кире какты. Германия эшке эшләр министрлыгы 31 декабрь төнендә Кёльнең тимер юл вокзалы каршындагы мәйданда хатын-кызларга каршы көч кулланган ирләр арасында мигрантлар булуы турында белдерде. Һөҗүмнәргә катнашы булуда шикләнелгән 32 кеше табылган, аларның 29-ы мигрантлар. 2 кеше кулга алынды. Аларның кесе телефоннарында Кёльн вакыйгаларыннан видеолар табылган. Яңа ел төнендә 500-ләп исерек ир мәйданда җыелып, петардылар аткан, полиция аларның кешеләргә атылганын хәбәр итте. Кешеләр саны 1000-дән арта башлагач, полиция ларны куып таратты, ирләр шәһәр буйлап таралып, хатын-кызларга бәйләнде. Полициягә хатын-кызлардан әйберләре урлануы, талаулар һәм бәйләнүләр турында 120-ләп шикаять тапшырылган. Алар арасында көчләнгән хатын-кызлар да бар. Германия җитәкчелеге һөҗүм итүчеләр арасында мигрантлар булса, алар илдән куылачак дип кисәткән иде. Татарстанның кайбер мәктәпләре уку елын 4-кә түгел, ә 3 чиреккә бүлеп укыту экспериментын башлады. Казанда беренчеләрдән булып 23-нче мәктәп шушы системага күчте. Белем алуны 3-кә бүлеп сәламәтлек өчен файдалы дип санала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаллыда Кама Арьягының бөтен татар иҗтимагый үзәге бүлекләре вәкилләре, җитәкчеләре катнашында утырыш узды. Утырышның максаты алдан хәбәр ителгәнчә Шаллы татар иҗтимагый үзәге идарәсен һәм рәис урынбасарларын яки рәис тәшләрен билгеләү иде. Кайбер сәбәпләр аркасында көн тәртибендә торган әлеге мәсьәләләр кичектерелде. Яңартылган көн тәртибен татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев бәян итте һәм беренче сүзне Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Татарстан Ақсақаллар Шурасы рәисе Раиф Қалиевқа бирде.
Хәзер бу милли хәрәкәтне ничек кенә без әйтмәгенме, без картайдык. Менә мин Түбән Камадан, менә Алабагадан, менә Казаннан, Казаннан әле бүген мин ясәп тур, менә Шаулыдан. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, Гамил абыйны да хәзер ничек икән беребез, олайдык. Гомумән без олайдык. Милли хәрәкәт 90-нчы елдан бирле шушы состав. Шуңа күрә мин тәкъдим шундый. Хәзер оештырырга идарә. Чөнки бер генә кеше или ике рәискенә эшләтергә әйбер түгел. Менә син әйткән шушы менә активтан ханым назлы кемнәрме әйдәгез идарә сөйләйек. Шушы идарәгә шушы тәкъдим иткән кешеләрне кертик. Һәм инде менә шушы оештыру комиссиясе, комитеты дип әйтикме, идарәсе менә вакыт куеп бөтен элекеге исән имин булган башларны чакырырга кирәк. Бер, газетага, мындагы местный газетага бирге кирәк иглан. Һәм улытып халык җыены җыйга кирәк. Һәм мин әйтәсем килә, бүген көндә дәүләт дәрәҗәсендә, без дәүләт дәрәҗәсендә күңелләрендә уятып, безнең татар җитәкчеләрен. Без бүген көндә монда күп бит процент сактаган, бүген яшьләребез ни татарча белми, ни бисмилласын белми. Татар яшьләре бүген көндә Татар теле мохтаж түгел үлеп бара. Моны дәүләт дәрәҗәсендә без менә кузгалта алмасак, без менә шу бабайларны әйләргә бер нәрсә сөйләмбез. Шуңа күрә һәр бер управлениегә, менә шу идарә ике берсе управление культуры, берсе УДА, дошкольное образование, берсе ГУНО һәм башка, сәнгать башка башка нидәргә кешеләре тупларга кирәк.
Диде Раиф Галиев. Аның чыгышыннан соң Чаллы татар иҗтимагы үзәге ветераны Наилә Фазлыева сүз алды.
Менә аның сүзләрен мин төптегәл поддерживаю русчала бете миндә. Ни, кабул итәм. Шуннан да безнең яшьләребез юк. Аннан соң дөресен генә әйткәндә, безнең тегеннән мерияда утыручы кешеләрдә, башкалары да бигрәк тә теләмиләр безне татар халкын үстереп җибәрергә. Монысы дөп дөрес әйттереп әйтәм. Аннан соң ул гына да түгел, татар халкының сез карагыз, җиңү паркын нихәлгә китерделәр, сез карагыз. Культурный центр дилер инде, шул культурный центрда хәзер тезиләр полный ход домнар, татар театрын бозып, татар театрының нине өстенә и тезеп куйсыннар әле, татарлар. И татарлар тези шуны, татарлар тези барысында элек торган нидә. Барсы да шуны. Ни өчен мин моны әйтәм? Без татар халкы, әйбәтләп кенә бикерергә тиеш горисполкомга, мирига, дип дөрес әйтә. Без дип татар халкы монда. И татар халкы булып калырга тиеш. Ыршышып, тегесен эшләп, монысын эшләп, митингка да чыгарга кирәк. Анысын да дөрес әйтәсез, митингларны оештырырга кирәк. Оештырмыйча ярамый. Яшьләргә мөрәҗәгать белән чыгарга кирәк. Азатлык белән җиргән малайның телефоны миндә бар. Бу конференциядә җыелыш бик кичкенә. Бу бармый. Конференцияга тегеләп урынбасарлар сайлар ишендә, урынбасарлар сайлар ишендә, бөтенесе ишендә кирәк күп кеше. Аннан соң моны бик кыл итә Россиядән генә түгел. Моны кыл итә безнең татарлар.
Үзебез
кыл итәбез моны.
Система
да безнең татар халкы утыра.
Системада татарлар утырмый, анда чиновниклар утыра. Аларның татарлыклары шул хәлдә.
Ну, чиновниклар утырбастан без чиновникларны җиңәр өчен, нәрсә эшләргә тиеш?
Программа
кирәк. Программасы кирәк. Программа булырга тиеш. Аннан соң мин үзем коммунистлар партиясында, мин яшерен батырым түгел. Коммунистлар партиясында теге Аткан бабайны сразу ничек дип әйтте инде безнең беренче секретарь. Это вынужденный выстрел диде. Менә бу дип дөрес. Аннан соң коммунистлар партиясында да мин генә түгел, башка татарлар да выступать итәбез. Что действительно безнең җиребездә шундый хәл бара, шулай дип. Монда безгә системага каршы килү өчен объединяция ителеп, әйбәтләп керешергә кирәк.
Диде Чаллы татар иҗтимагый үзәге ветераны Наилә Фазлыева. Бөтен татар иҗтимагый үзәге президиум агзасы Казаннан килгән Кашиф Гатим булай диде.
Бу сүзне онытыгыз. Без үз җиребездә
дип тәрәз.
Без җинаятьчылар түгел, без подпольдә эшләргә тиеш түгел. Без үз җиребездә, без җинаятьчылар түгел, без халыкара документларда, хокук документларда язылган татар халкының һәр башка милләтләрнең яшәү хокукын тормышка ашыручы милли актив. Без изге кешеләр монда җыелганнар, мин үзем әйтмим. Без шуның өчен үзебезне үзебез подпольдә дип игълан итү, бу үзе бер коллык.
Әйе. Бу
беренчедән, икенчедән. Без үзебезне бер вакытта да, менә иҗтимагый бүлек фаразларына йөрештәгә тукырә. Без оппозиция дип. Оппозиция җизе ташлагыз. Без оппозиция яши алмыйбыз күрдегез. Безгә административ ресурсны файдаланырга кирәк. Әйтеп бетерәсем килә. Менә шул мине ханым, бөтен республика татар халкының менә бу рәсми нилә җитәкчеләр, алар безне татарның менә шул депутат була алмаган, башка илгә керә алмаган, ә милләт өчен янда менә шул милли актив кешеләрне алар берләштереп, оештырып эшләсеннәр. Ярдәм итсеннәр, юнәшлесеннәр, үзләре әйтә алмаган, бездән әйттерсеннәр. Торх оппозиция түгел. Аңладыңмы? Шул ике президентләр җан аңлатыгыз, аңлагыз. Без подпольдә эшләргә хакыбыз юк. Без оппозиция булырга хакыбыз. Бу шартларда бирәк тә.
Диде Казаннан Кәшиф Гадин. Аннан соң Алабуга татар иҗтимагый үзәге аксакалы Тәлгат Мөхәммәтшин сүз алды.
Коммунистлар оппозициялар, хөкүмәткә каршы, системаны итәргә. Безнең үзебезнең республикабыз бар, без оппозиция сүзе бетергә кирәк. Мин дә шул поддерживаю тем, оппозиция түгел без Татарстан хөкүмәтенә. Безнең хуҗалар эшләми. Күрсәтә.
Эшли.
Эшлиләр алар үз якларына. Кешеләрен кулына итәрмәй. Бойлы дия. Оппозиция сүзе бетергә кирәк. Хәдия Омачарак дидер башларга кирәк тормышына.
Диде Аксакал Талгат Мөхәммәтшин. Утырышта язучы Айдар Хәлимне Тукай премиясенә тәкъдим итү турында да сүз булды. Әлеге теләк тәкъдим утырышта катнашучылар тарафыннан бер каршылыксыз алкышлар белән каршы алынды. Фәрит Әфәнде Зәкиев шулай ук Русиядә урысча гына укытуны максат итеп куйган канун өлгесен Дума каравына кертергә җыенуларын шушы күренешкә Татарстан халкының иҗтимагый фикерләрен тудыру зарурлыгын да искәртте. Утырышта Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе ярдәмчеләре күрсәтелер һәм сайланыр дип фаразланса да, бу гамәлне февраль аеның 1-нче бәсенә билгеләнгән җыен карамагына калдырдылар. Әлеге 7 кеше тарафыннан оештыру комитеты төзелде. Алар арасында Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Гамил Камалетдинов, язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим, милли хәрәкәт активисты Фәнис Гыләҗев һәм башкалар бар. Утырышның көн тәртибенә хәзерге вакытта төрмәдә утыручы Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның эшчәнлеге уңаеннан бәйге уздыру чарасы турында да әйтелде. Катнашкан халык бәйге уздыруны хуплады, урыннарда мондый өстәмәләр дә әйтелде. Рафис Кашапов сәяси эзәрлекле тоткыны, намус тоткыны да, шуңа аны Андрей Сахаров исемендәге бүләккә тәкъдим итүдә урынлы булыр иде диелде. Рафис Кашапов 1998 елда Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе булып сайлана, аңа кадәр дә ул эшмәкәр туганнары белән һәрдаим татар милли хәрәкәтенә булышып тора. Гаяз Исхакыйның Идел Урал, Вахит Имамовның Сәйд Батыр, Яшерелгән татар тарихы һәм башка исемнәрдәге китапларны йөзәрләгән мең тиражлар белән чыгарып бушлай таратылар. 1990 елдан алып 92 елларда Казанда Татарстан суверенлыгын яклау митингларына дистәләгән мең халыкны автобусларда, поездларда алып баруны оештыра. Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе булганнан соң Рафис Кашапов Кама Арияга милли хәрәкәте оешмалары җитәкчеләре эшен берләштерә һәм уртак урам җыеннары, каршылык чаралары оештыра. Күп санлы митинг пикетларда Рафис Кашапов милли мәгариф, татар яшәеше, мәчет мәдрәсәләр эше, нахакка гаепләнгән татарлар һәм башка юнәлештәге милли мәсьәләләрне күтәрә. 2000 елның июлендә Чаллы Татар иҗтимагый үзәге штаб фатирын хокук органнары басып ала. Бар документларны машинага тиеп коядыр озаталар. Татар иҗтимагый үзәге бүлмәсен керә алмаслык итеп ябыштырып куялар. Рафис Кашапов бу очракта да югалып калмый. Ул милли мәнфәгать юнәлешендәге эшләрне гаилә исемендәге булган фатирда дәвам итә. 2002 елның май аенда Татар иҗтимагый үзәгенең штаб фатирына берничә баш кисәр һөҗүм итә һәм Рафисның 18 урыннан сөяге сындырыла. Тагын 3 кеше каты җәрәхәтләр ала. Шундый куркыту басымнардан соң да Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов үз эшчәнлеген киметми, Чаллы үзәгендәге җиңү паркында чиркәү төзүгә каршы чыга, чиркәү төзелешенә каршы булулары хакында 5000 кеше имза куя. Алар арасында урыслар да, украиннар һәм белоруслар да була. Алар җиңү паркында күп милләтле ватан сугышы ветераннары рухын рәнҗетмәүне таләп итә. Бөтен Русия күләмендә резонанс тудырган шушы вакыйгалардан соң биредә боз сарае төзелә. 2008 елның гыйнвар аенда Чаллының беренче санлы бала тудыру йортында христиан руханый чукындыру йоласы уздыра. Шушы хәлдән соң Чаллы Татар иҗтимагый үзәге зур каршылык чаралары оештыра. Халыкларга Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгатьләр юллый. Бу мөрәҗәгатьләрне хокук органнары милләтара һәм дини низак тудыруга сәбәпче була ала дип мәхкәмә эшен кузгаталар. 2009 елның февраль аенда башланган әлеге эш Рафис Кашаповка шартлы хөкем бирү белән тәмамлана. Ул шушы хөкем эшләреннән соң да бер генә минутка да татар милли тормышына алга китеш өчен эшләрен туктатмый, пикет митинглар оештыра, халыкларга мөрәҗәгатьләр юллый, интернет сәхифәләрендә Украина Кырым татарларга кагылышлы язмалар да урнаштыра. 2015 елда Русия мәхкәмәсе Чаллы Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны 282-нче мәддә буенча гаепләп 3 елга төрмә җәзасына хөкем итте. Булар хакында тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук бөтен татар иҗтимагый үзәгенең утырышыннан видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрергә була. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә концертлар куюга багышланган канун кабул ителсә, үз көннәрен үзләре күргән бәйсез җырчылар да хакимиятләр баккан оешмага керергә тиеш булачак. Үзидәрі ұйышмасында әғза болып тұрған үш жылына 150 мүн сум төлеп тұру қарала. Бұ қанун үлгісі Русияда тамақша көңіләшу шаралары ұйыштырғанда һәм өткергенде ішшәнік негіздері турында деп атала. Русия Думасаны 15 декабр күні бірінші оқылышта қабыл етті. Әлгі документқа көрі Үзидәрі ұйышмасы кемінде 50 кіші болғандағына тізілі ала, анда әғза болып тұрғандарғына 400 квадрат метрдан да зорақ залларда шығыш ясай алашақ деп язылған. 400 квадрат метр залға ең көп дегенде 300 тамақшашы сыя. Жыршыны ұйышмаға алу алмауына да бұл ұйышма ағзалары халі тәшек. Найлыланы тыңлайық.
Қанун үлгісіне қорағанда ұйышма ағзаларығына концерт қойу үшін залларыны арендыға алу, әм дәулет ұйыштырған тендерларда қатнашу хұқына ие болашақ. Қанунны бұзушылар, яғни ұйышмаға кірмеше, 400 квадрат метрдан зұррақ залларда концерт қойушылар башта 500 мүн сумға қадар, екінші тапқыр ләксілер 1 миллион сумға қадар штраф түлерге мәжбур етілерге мүмкін. Үзидәрі ұйышмалары хакимиятлар контролендә булачақ. Канун үлгісі татар жыршыларын да аптырашта қалдырды. Филюс Қахиров бұл канун қабул ителсә, бәйсіз ижадчыларыны буып алырға мүмкін деп білдірә.
Аңлашылмый нәрсә өчен без кемгәдер акча түләргә тиешлеген. Ул нәрсә өчен менә элек аңның теге филармониялар булган инде. Филармонияда артистлар эшләгәннәр, чектер шуннан бер күмәк булганнар инде. Нәрсә өчен соң? Без бит налог түлейбез былай да. Ендер концерт площадкалар алабыз икән, арендасы түләнә. Шуның өчен РАО-ға авторский праволар түләнә. Ә тагын нәрсә өчен түләргә соң? Монда бит инде бу артистларны буып алу була, мен калса. Менә калса артист кеше ул иреккә булырга тиеш ул. Чыннан да ул иҗатка зыян китерергә мөмкин дип. Чыннан да Мені қолса, мен шақсан өзімді айтылым, ерікті сары бір фантазия бар екенше, өзің бірәсің неше керек қыш алдына шығырға, қам ненге нәрсе жырларға, қам ненге формада бұрға тиеш. Ненге бір ұйышма, біле бітірмен бет ол ұйышманың қанымлары ненге боланың, бәлкі ол жатқа зиян кетерді бөлем, соға көрі, мені қолса, артист кіші, сәмәт кіші ол ерікті бұрға тиеш бұңғы күнді.
Дип белдерде Филюс Қахиров. Татарстанның халық артисты соңғы татар жыры концерты вақытында азатлыққа саяси мәзәкләргә қаршы булуын белдергән Хәния Фәрхи бу канун үлгесен акча ягыннан шикләү дип кабул иткән. Хәния Фәрхи күп очракта зур залларда гына җырлый. Әгәр җитәкчеләр чакырса, кичкенәләрендә дә чыгыш ясарга әзер икәнлеген белдерә ул.
Безнең эшләгән бу заманда филармония иде бит инде. Үзенең канунлары әйбәт иде, начар түгел. Но анда халык телендәге сөйләү җырчыларның запал курап отыны. Димәк ул җырчы, популяр менә безнең һәм дөнья апаларыбыз, әлфи апаларыбыз, илһам абыйларыбыз бер көненә өчәр концерт куеп, айлар буе кайтып кермиләр иде, әмма мизерный акча алалар иде. Мин бу әйбер белән килешмим. Мин аллаға шүкір шында тегі свободный художник келер бітәлі, шылай башлап жіберді, хам бүгінгі қадар жығылыйбыз әлі. Әмі мен бір ұйышмаға бірләшуларын, артистларының бір үрісі білен әйбеттіп араласуларын, хам хөкуметіні бізні сақлауларын, яқлауларын бік көп көрір едім. Әм материал не яқтан анда 400 квадрат метрлары, хам шылай оқтығы, шыннан көп мәдер түләп тұрыға екен. Бәтәрмен, чөнки все үзенең бөтен болған физиски күшләрен, ақылын, соңғы күшләрен, сонды шақларда бола, юллардан келіп, біз мүңәр шақырым, сәхнеге шығып, бәрі бір жағылып, біз көтіп тұрған қалқыбыз алдына шығып. Тағын бір қот айтам, мен материалын яқтан өз-өзіме таянып қана, ижат чиклеген чикле болмай ол, мен ашылай ұйышып, артистлар бірге болсалар, бигебәт болар еді. Әмнә материал яктан чикләү була.
Кайбер җырчылар белдерәләр менә бу теге ирекле җырлау, яисә ирекле фикер белдерү шул ягына да басым булырга мөмкин дип куркучылар бар җырчылар арасында.
Дөресен әйтим, дустым, мин инде иҗатымның үзенең теге нигән алган урынын мин ирекле булдым, нәрсә теләдем, шуны сөйләдем, нәрсә теләдем, шуны җырладым, мине инде ул куркытмый. Әлхамдулиллаһи шөкер. Монда бары бер теге мин ирекле мен дип әйтеп, сәхнәдән тәләсәм нәрсә сөйләп йөрү дигән сүз түгел әле.
Дип белдерде Хәния Фәрхи. Жыршы Илдар Хәкимовта канун үлгісінің минуслары белгілі, ә жыршыларға плюслары ни дә булашақсың деген сұрау куя. Татарстан мәдәният министрлыгын концертлар оештырмый, бу өлкәдә бармаққа бармақ та сукмый дип тәнкыйтләсә дә, ул үз идарә оешмасы министрлык канаты астында булырга тиеш дип белдерә. Канун кабул ителеп, оешма төзелә калса, бөтен татар жыршылары арасыннан үзен аның җитәкчесе итеп күрә.
Ни өчен барлыкка килә бу канунна буенча эшләү, ни өчен нәрсәгә кирәк ул, нәрсә өчен кирәк икәне. Икенчедән, безгә аңардан нәрсә була? Безгә аның плюс яклары һәм минус яклары. Минус якларын аңладым мин. Әлбәттә, без анда кирәк тиеш булабыз, нидер акча түләп барырга тиеш булабыз. Шулай бит инде. Ни өчен дигәндә, безнең финансирование бара тулысынча үзебезнең аркада гына. Әйтик, без үзебезнең концертларыбызны уздырабыз, һәм уздырган концертлар акчасына без үзебезгә автобус алабыз, ул автобусларны әйтик, ремонтлыйбыз, аннан соң без киім ясыйбыз, клиплар төшерәбез, җырлар яздырабыз. Безнең концертлар бик күп. Безгә шул ук Министерство культуры бер вакытны бер ярдәм күрсәткәне юк, бармак белән дә шелткәннәре юк. Безнең эшчәнлек өчен шушы Россия күләмендә без әйтик, татар дөньясына Затар тамашачысына мәдәният, сәнгать үстерү өлкәсендә эшлибез. Аны берсе дә күзаллаганнары юк, берсе дә әйткәне дә, күргәне дә, белгәне дә юк, әйе бит. Үзләре алар бу эшле сәнгать министрлыгы бу эш белән шөгыльләнми бөтенләй дә. Һәм аларның куйган концертлары да юк, тамашачылар өчен, татар дөньясы өчен, татар тамашачылары өчен бөтен Россиядә бер эшләгән эшләре дә юк, бармакка бармак та җитмиләр. Менә шунда булган акчаларны алып бүлеп утыралар, дөресен әйткәндә. Тегендә җибәреп, монда җибәреп, без беләбез бит инде башында. Безгә ярдәм күрсәткән кеше юк. Ләкин хәзер эшләгән кешедән тагы да ничектер акча алырга ягын карау алар тарафыннан. Безгә калганда мин бер дә аңлый карамас идем моңа. Минем шундый тәкъдимем булыр иде. Әгәр дә мәгәр мондый оешма барлыкка килә икән, шушы оешманың төп эшчәнлеге булып, татар тамашасына җиткерелгән программалар, аларның мәдәни эчтәлеге, аның байлылыгы, аның мөмкинлеге һәм мөмкинсезлеге тамашачыларга күрсәтә торган программа. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә бик күп артистлар түбән дәрәҗәдәге, түбән сыйфаттагы программалар күрсәтеп, халыкның зәвыгын кимитә торган һәм дә инде менә шушы теге кирис янында буталанып, шуннан соң җин юкка ярамаган сүзләр сөйләп, теге билдән түбән юмор белән халыкны җәлеп итеп, аларның өчен аларга барысы бер. Ул кешеләргә, менә ул җырчыларга, ул артистларга барыбер, аларга ничек тә булса кешене җәлеп итәргә. Ә нинди кимәлдә сәнгать үсүе бара безнең татар дөньясында, аны берсе дә күрәми менә шушы процессны дип әйтер идем мин. Менә если ул барлыкка килә икән шушында оешма, ул оешма әлбәттә булырга тиеш кенә элеккегечә худсовет дигәндәй бер. Худсоветта әлбәттә җырлар үтәргә тиеш. Җырлар үтәме, үтмейме? Аннан соң аның театрализм куелган программасы бар. Аның эчтәлеге торышы итә менә бу мөмкиндәге безнең татар дөньясына күрсәтергә һәм юкмы? Менә без шушыларны күзаллап, аларны үткәрсәк, үткәрмәсәк, менә мин уйлыйм, аның кирәклеге шунда булыр дип. Ул кемнең кулында була? Әйтик, ул оешмада аның булырга тиеш, һәрбер оешмадагы кебек аңа булырга тиеш идарәчесе. Менә идарәчесе, аның ярдәмчеләре һәм дә ниндидер совет булырга тиеш, бер генә кеше хәл итә торган түгел, бәлки ул башка өлкәләрдән дә, сәясәт дөньясыннан да кемнәрнедер нигә кертергә тиешбездер оешмага, әйме? Һәм дә ниндидер минималь дәрәҗәдәге взнослар шушы оешманы булдыру өчен һәм эшләтер өчен бәлки аны эшләргә мөмкиндер. Ә так теге акча җыеп ятар өчен генә, менә сезгә без рөхсәт бирмибез, все, сез бармыйсыз. Нәрсә анда, нәрсә без аларга каршы чыгарга тиеш? Әлбәттә, аларның ниндидер критерийлары барырга тиеш. Кем ул кермәгән икән, акча түләмәгән икән, менә ул әйбер дөрес түгел.
Үз идарә җырчылар оешмасы, ул хакимият күзәтү астында булырга тиешме, яисә бәйсез дип уйлыйсыңмы?
Ул булырга тиеш инде мәдәният министрлыгына подконтрольная организация. Минем уйлавымча, дөресрәге булса, алар аның белән шөгыльләнергә тиеш. Ләкин шулай да мәдәният министрлыгы аның белән шөгыльләнми икән, шәхсән ул оешманы бер оешма кеше оештырып, дәүләт законнары нигезендә, ну, нинди законнар бар менә безнең, шулардан чыкмый, аларга аркаланып эшләргә мөмкин.
Сәнгать нигъмен тиренен аңлаган берәр кемне күрәсең менә бу ишмага җитәкче иттереп?
Менә кемне дә булса теге төгәлдән тотып әйтә алмыйм. Мин аны идарә итә алыр идем, эшләй алыр идем. Ничек дигәндә, безнең географиябыз бик зур. Бөтен Россия төбәкләрендә булабыз. Елына безнең 170-гә кадәр концертларыбыз була. Һәрбер җирдә безнең тулы заллар. Миңа бик якын тема бу. Без сәнгать өлкәсендә 12 ел эшлибез, һәм 12 ел безнең касса концертлары, һәм мин ул эшне тулысынча җиренә җиткереп башкара алыр идем.
Дип белдерде Азатлыкка Илдар Хәкимов. Җырчы һәм музыкант Илдар Мөбәрәк Шин Мубай хәзер Русиядә канунларның ике максат белән генә я куркытып тору өчен, я акча җыю өчен генә чыгарылганын әйтә. Концертлар куюга караган бу канунны ул өркетеп тору өчен әзерләнергә мөмкин ди.
Иң беренче башка килгән әйбер бу рейсис музыкантларга басым ясарга маташу кебек тоелар. Чынлап торып аларны таптап салыр өчен түгел, бары тик куркытып алыр өчен генә, өркетеп тору өчен генә. Хәзер гомумән канунлар ике төрле. Берсе өркетеп торыр өчен, икенчесе хәзер теге хәлләр хөртегә киткәчтен, ничек тә булса, бюджет тулыландыру ягын карау, төрле-төрле теге аңласый сулар белән. Мин ул сәясәтне уже аңлап бетермим. Ну, беренчедән логика белән аңлап була торган әйбер түгел ул Россия сәясәте. Бәлки анда эре оешмалар, концерт оешмалары үз асларына алмакчы була, вактияк мине, вактияк музыкантларның бетереп, имеш, янәсе, бөтен музыка кырын үзләре генә тотачаклар. Алай булырга да мөмкин, былай булырга да мөмкин. Дел мин берсен әйткәндә беләсем дә килми. Бу минем үземә кагыла торган әйбер түгел, күптән җырлаган да юк, ниткән дә юк, теләк тә юк. Теләсәләр ни кылансыннар шунда. Мин бу елдан башлап бөтенләй ул яңалыклар белән танышып барудан да баш тартам. Чөнки дальше уже просто яшәп бул. Тыңлаган, аңлаган кешегә бер адәм баш ул хәтле тиле информацион потокны күтәрә алмый. Шуңа күрә мин киттем аннан.
Гомумән, концертлар да оештырмыйм бүтән дип әйтәсең киләме?
Юк, алай кырт кисәсем килми. Дөнья бит урынында гына тормый, алга бара. Просто хәзергә вакытны әйтәм. Хәзерге вакытны дөрестән дә оештырасы килми. Әҗерларга теләк тә юк, андай уй да юк. Мөмкинлекләр булып торса да, чакырып торса да. Аның өчен бит ниндидер бер иҗат режимында булырга, җырларга теләк торырга кирәк.
Дип белдерде Илдар Мөбәрәкшин. Концертлар оештыруга багышланган бу канун өлгесенә Русиядәге билгеле сәнгатькәрләрнең бер өлеше кискен каршы чыкты. Алар Русия Думасына ачык хат имзалады һәм аны Борис Гребенщиков үзенең Фейсбуктагы битенә урнаштырды. 37 имзалаучы арасында Илья Лагутенко, Андрей Макаревич, Земфира Рамазанова, Игорь Растеряев, Борис Гребенщиков, Сплин төркеме һәм башкалар да бар. Алар әлеге канун өлгесе башка эш белән шөгыльләнеп, елга 1-2 генә концерт оештыручыларның хокукларын боза, коррупциягә дә юл ача дип белдерә. Взносты күтәрә алмаслык булырга мөмкин, ә яш башкаручының концертына билет бәяләре 200-300 сум гына тора ди. Җырчылар Русияның кайбер төбәкләрендә үз идарә оешмасын төзү өчен кимендә 50 башкаручы табылырмы дигән сорау да куя. Бу оешмалар төзелә калса, Татарстанда җырчыларга кытлык булмаячак. Республикада меңнән артык җырлап тамак туйдыручы сәхнәләргә чыга дип белдерүчеләр дә бар. Соңгы вакытта татар җырчылары арасында башкаручыларны иләк аша үткәреп, лаеклыларга гына сәхнәдә җырлау мөмкинлеге бирергә кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгырый башлады. Композитор Илмира Галимова Мәдәният министрлыгы концертлар куярга рөхсәт бирә торган лицензия булдырырга тиеш дип белдергән иде. Бу фикерне Салават Фәтхетдинов та хуплады.
Наил Аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.